Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel ugandske škofe. Pater Cantalamessa v prvi postni pridigi govoril o duhovniku kot delivcu božjih skrivnosti. Poslanica svetega očeta čilskim škofom. Ruski patriarh Kiril izrazil sožalje čilskemu ljudstvu. Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel ugandske škofe, ki se ta teden mudijo v Vatikanu na uradnem obisku Ad limina apostolorum. Sveti oče jih je pozval naj tako duhovnikom kot laikom pomagajo pri upiranju materialistični kulturi individualizma, ki se je ukoreninila v številnih državah.
The power of the word of God and the knowledge and love of Jesus cannot but transform people's lives. By changing for the better the way they think and act.
Moč Božje besede ter poznavanje Jezusa in ljubezen do njega lahko preoblikujejo življenje ljudi, tako da bodo ustrezneje in boljše razmišljali in delovali. Zavedajte se, da je ugandske katoličane treba spodbujati k spoštovanju zakramenta svetega zakona, njegove edinosti in trajnosti, je ugandske škofe pozval rimski škof. Spodbudil jih je tudi naj ustrajajo v prizadevanju za trajnostni mir temelječ na pravičnosti, za velikodušnost do pomoči potrebnih ter za duh dialoga in sprave. Medtem ko pospešujejo pristni ekumenizem, pa naj posebno pozornost posvečajo tistim, ki so v nevarnosti, da podležejo sektam.
Guide them to reject superficial sentiments and the preachings that would empty the cross of Christ of its power.
Poučite jih, da bodo sposobni zavračati površinska čustva in pridiganje, ki bi lahko izpraznilo moč Kristusovega križa. Na ta način jih boste kot odgovorni pastirji nagovorili, da bodo ostali zvesti Kristusovi cerkvi, je dejal papež. Izpostavil je še številne osebe in otroke, ki so zaradi dramatične državljanske vojne ostali sirote in brezdomci, pa tudi mnoge reveže v državi ter obolele za AIDS-em in drugimi boleznimi. Škof je na jih, tako sveti oče, po svojih najboljših močeh vselej podpirajo, prav tako pa naj tudi druge vernike opominjajo, da je treba v tistih, ki jim pomagajo, videti Jezusovo trpeče obličje.
From your quinquennial reports, I am aware that programs of education in parishes, schools and associations, and your own interventions on topics of common interest are indeed spreading a stronger Catholic culture.
Rimski škof je v nadaljevanju govora še izpostavil vzgojno-izobraževalne programe v župnijah, šolah in drugih organizacijah, ki jih v Ugandi vodi katoliška cerkev, ter na ta način razširja katoliško kulturo po državi. Ob tem je sveti oče izpostavil vlogo laikov pri razširjanju te kulture ter spomnil na številne, ki so aktivni na medijskem, političnem in kulturnem področju. Škof je naj jim po papeževih besedah zagotovijo ustrezno izobraževanje, ter jih spodbujajo, naj bodo pri svojem delu aktivni in pošteni.
In this way society as a whole will benefit from trained and zealous Christians who take up leadership roles in the service of the common good.
Na ta način bo od usposobljenih in gorečih kristjanov, ki prevzemajo vodilne vloge v službi za skupno dobro, korist imela celotna družba, je poudaril Benedikt XVI. Ugandske škofe je tudi pozval naj kot prvi agentje evangelizacije pričujejo za praktično solidarnost, ki izvira iz njihove skupnosti v Jezusu Kristusu. Ljudi naj učijo razvijati čut odgovornosti do njih samih, svojih skupnosti in do cerkve, ter globjemu spajanju s katoliškim duhom občutljivosti do potreb vesolne cerkve. Duhovnike pa naj škofje po papeževih besedah še posebej v letu duhovništva opozarjajo na nevarnosti sebičnih, posvetnih ali političnih ambicij. V Ugandi število katoličanov narašča, kristjani predstavljajo dobrih 77% prebivalstva, polovica od tega pa jih je katoličanov. Sicer v državi že od leta 1986 divja dramatična državljanska vojna s središčem v regiji Akoliland na severu države. Do spopadov je prišlo takrat, ko se je skupina imenovana Vojska gospodovega upora uprla vladi. Spopadi so dosedaj terjali približno 300 tisoč smrtnih žrtev in več kot milijon beguncev.
Papeški pridigar pater Raniero Cantalamessa je danes v kapeli Odrešenikove matere v Vatikanu imel prvo postno pridigo za svetega očeta Benedikta XVI. In člana rimske kurije.
Santo padre, venerabili padri, fratelli e sorelle.
Pridigi je dal naslov Delivci božjih skrivnosti, duhovnik, razširjevalec besede in zakramentov. Gre za nadaljevanje razmišljanj o duhovniški službi, ki jih je pater Cantalamessa začel v adventnih pridigah. Današnje razmišljanje je postavil na četrto poglavje prvega Pavlovega pisma Korinčanom. Imejte nas vendar za Kristusove služabnike, za oskrbnike božjih skrivnosti, iz česar je izpeljal dve osnovni nalogi, ki v novi zavezi pripadata duhovniku – oznanjevanje evangelija in podeljevanje zakramentov. Oboje ustreza dvema pomenoma besede skrivnost.
Il termine misteri, usato da Paolo, ha due significati fondamentali.
Po eni strani gre za razodeto resnico, po drugi pa za konkretna znamenja milosti. Prvi pomen izpostavi vlogo duhovnika v odnosu do Božje besede, drugi pa njegovo vlogo v odnosu do zakramentov. Skupaj orišeta podobo duhovnika kot pričo Božje resnice in kot delivca Kristusove milosti, kot oznanjevalca in kot darovalca. Pater Cantalamessa je v pridigi spregovoril o svetem duhu, ki je notranja postava zapisana v srce človeka in je zatorej delovanje samo, živo in dejavno načelo. Prav tako je izpostavil milost, ki v novi zavezi prihaja iz Kristusove smrti in vstajenja, ter opravičuje grešnika. Brez notranje milosti svetega duha bi tudi evangelij in nova zapoved ostala le stara postava, je dejal pater Cantalamessa in v nadaljevanju izpostavil, da sveti duh deluje po ljubezni. Gre za ljubezen, s katero nas Bog ljubi in s katero nam pomaga, da ljubimo njega in svojega bližnjega. Ljubezen je postava svetega duha, ki v kristjanu ustvarja dinamizem, ta pa kristjana spodbuja tako, da deluje v skladu z Božjo voljo, deluje samodejno in spontano, kajti deluje ravno v skladu z Božjo voljo in ljubi vse, kar Bog ljubi, je dejal papeški pridigar in dodal, da gre za delovanje iz pravičnosti in zanimanja in ne iz prisile. Dotaknil se je tudi vprašanja aktualnosti nove zaveze ter med drugim izpostavil, da začetek krščanstva ne pomeni povedati človeku, kaj naj stori, temveč pomeni povedati človeku, kaj je Bog storil zanj. Jezus namreč ni oznanjal, spreobrnite se in verujte evangeliju, da se bo tako približalo Božje kraljestvo, ampak je govoril, da je Božje kraljestvo že prišlo med nas in se zato naj spreobrnemo in verujemo. Najprej je prišlo odrešenje in nato spreobrnjenje, ter ne obratno, je poudaril pater Cantalamessa. V krščanstvu seveda obstajajo dolžnosti in zapovedi, vendar so na drugem mestu. Na prvem mestu je dar, je milost, kajti mi ljubimo, ker nas je On prvi vzljubil. Iz tega daru na to izvira naša dolžnost in ne obratno, je poudaril papeški pridigar.
In questo campo allora il compito dei sacerdoti, dei pastori, in quanto amministratori dei misteri di Dio e maestri della fede.
In kaj je torej naloga duhovnikov kot oskrbnikov božjih skrivnosti in učiteljev vere, je zastavil vprašanje papeški pridigar in na njo odgovoril, pomagati bratom, da živijo novost milosti, ki je vest o Kristusu. Jezus v Evangeliju govori o skrivnostih nebeškega kraljestva, da bi razkril svoj celotni nauk in predvsem to, kar se nanaša nanj osebno. Po veliki noči pa se množina vedno bolj približuje ednini, od več skrivnosti k eni skrivnosti, kajti vse Božje skrivnosti so že zaobjete v skrivnosti, ki je Kristus. Središče krščanskega oznanila sveti Pavel jasno opredeli z besedami, mi pa oznanjamo križanega Mesija in saj ne oznanjamo sebe, ampak Jezusa Kristusa. Tako je jasno izpostavljeno, da v krščanstvu ne gre za učenost in nauk, temveč za osebo. Oznanjati Kristusa križanega po Kantalamesovih besedah pomeni vse osrediniti v Kristusu, vsako dolžnost postaviti na njega, za cilj vsakega delovanja postaviti prinašanje ljudem vzvišenost spoznanja Kristusa Jezusa.
Attendi Domine et miserere, quia peccavimus tibi.
Attendi Domine et miserere, quia peccavimus tibi.
Papež Benedikt XVI je včeraj predsedniku Čilske škofovske konference škofu Alejandru Gojiću poslal poslanico, v kateri pravi, da je z globoko žalostjo sprejel novico o potresu, ki je zahteval številne človeške žrtve, mnogo ljudi ranil in povzročil ogromno materialno škodo. Papež čilskim škofom zagotavlja svoje goreče molitve Gospodu, da vsem nakloni tolažbo ob tej veliki nesreči in vseh navdihne krščansko upanje, v krščanskih in civilnih skupnostih pa naj prebudi bratsko solidarnost, da bodo prizadeti lažje obvladali posledice naravne nesreče. S temi notranjimi držami vse izroča karmelski materi Božji in vsem podeljuje svoj apostolski blagoslov kot znamenje svoje naklonjenosti ljubljenemu čilskemu ljudstvu.
Čilski škofje so včeraj katoličanom in vsemu čilskemu ljudstvu napisali svoje sporočilo z naslovom V tebe, Gospod, zaupamo. Škofje so za vodilo svojega sporočila vzeli 102. psalm, ki opisuje vernikovo držo med obupavanjem in upanjem, da bi jih razsvetlil v tej uri bolečine. Smo dežela, pišejo škofje, ki trpi zaradi novega udara narave, ki objokuje svoje mrtve, hkrati pa je ljudstvo poklicano, da se dvigne in trka na vest ljudi, da priskočijo na pomoč v obliki temeljnih uslug in materialnih ter duhovnih dobrin. Čilski škofje zelo cenijo pripravljenost oblasti in organizacij ter prostovoljcev, ki že pomagajo prizadetemu prebivalstvu. Vse ljudstvo pa vabijo, da v sebi obudi zaupanje v uspeh skupnih prizadevanj celotnega ljudstva. Hkrati ostro obsojajo vsako zlorabo v času narodne nesreče, ker to v globini povzroča veliko bolečino, ustvarja nemir na ravni vrednot in ustvarja negotovost glede prihodnosti. Škofje svojo poslanico utemeljujejo na veri v starega Kristusa, ki najbolj jasno kaže, kako nas Bog ljubi, ki svojim sinom ne želi smrti in ne razdejanja. Verujemo v očeta, ki svojih sinov ne kaznuje in ne preizkuša s trpljenjem. Verujemo namreč v Boga Jezusa Kristusa, ki nas ljubi in z ljubeznijo daruje za nas svojega sina. Zato je Bog naše upanje, zato smo vanj položili našo vero in zaupanje, pišejo čilski škofje v svoji poslanici. Država se na novo ne gradi le z vsoto človeških prizadevanj in človeške volje. Država potrebuje najboljše napore svojega ljudstva, tisto, kar je v ljudstvu najbolj plemenito. Mi, ki verujemo v Kristusa, vir življenja, je On, Kristus, za nas najboljši zaklad, ki ga lahko podarimo Čilu, domovini ob 200-letnici njene samostojnosti in v času celinskega misijona, ki je danes bolj kot kdajkoli potrebna mašne daritve za vse ljudstvo. Zato prosimo Jezusa Kristusa, da blagoslovi naše bratstvo, v katerem ne bo zidal in pregrad, ampak bo vladal Gospod v našem življenju in delovanju. Prosimo tudi Gospoda, da nas svojo prisotnostjo opogumi še zlasti tiste, ki so najbolj prizadeti. Z zaupanjem mu izpovejmo naše rane in naše upe.
Patriarh Ruske pravoslavne cerkve Kiril je v sredo čilskemu ljudstvu in predsednici Bakalejevi izrazil svoje sožalje za žrtve potresa. Patriarh Kiril in ruski verniki delijo žalost s čilskim narodom in Gospoda prosijo, naj mu nakloni pomoč v premagovanju trpljenja, ki ga je povzročila omenjena naravna nesreča, vse, ki se spoprijemajo z nastalim stanjem, pa naj okrepi. Patriarh Kiril v sožalju tudi omenja, da je Rusija že poslala prvi avion humanitarne pomoči in da bo pomoč še prihajala, izrazil pa je tudi upanje, da bi Rusija svojcem umrlih v naravni tragediji pomagala pri obnovi stavb in infrastrukture.
V postnem času Vietnamska cerkev pripravlja 650 katehumnov na zakrament Svetega krsta, ki ga bodo prejeli na velikonočno vigilijo. 200 se jih na zakrament pripravlja v škofiji Hanoj, ostalih 450 pa v škofiji Ho Chi Minh Cityju. Predstavitev katehumnov je bila 28. februarja v katedralah obeh škofij. V katedrali v Ho Chi Minh Cityju je pri sveti maši, ki jo je daroval kardinal Pham Minh Men, katehumene sprejelo na 1500 vernikov. Hanojski nadškof Joseph Ngo Quan Kiet je katehumne nagovoril z besedami: "Odločili ste se slediti Jezusu, zato vas danes sprejemamo v našo skupnost. Ste tik pred vstopom v katoliško cerkev in v božjo družino." Nadškof je na to celotno krajevno skupnost povabil, naj sodeluje pri njihovi formaciji, ko hodijo po poti Kristusovega nauka. Taj, eden od katehumnov, je povedal, da je 6 mesecev obiskoval verouk v samostanu redemptoristov in se učil katekizem, vendar končnega preizkusa znanja ni uspešno opravil. Kljub temu pa je odločen, da z učenjem nadaljuje in upa, da bo za veliko noč prijel sveti krst in se cerkveno poročil. Velika večina katehumnov prihaja iz budizma. Eden od starejših budistov je povedal svojo izkušnjo, kako so ga katoličani nagovarjali s svojim načinom življenja in z vero v Boga, pa tudi, da so z budisti lepo ravnali, na podlagi česar se je tako on kot njegova družina odločila, da bi bolje spoznali Boga. V Vietnamu je približno 6 milijonov katoličanov, kar predstavlja 8,5% celotnega prebivalstva. Državo od leta 1975 vodi komunistična vlada, ki omejuje versko svobodo, verske aktivnosti pa so podvržene volji civilne oblasti. Katoličani so pogosto žrtve nasilja in zlorab. Kljub nasilju in materializmu v družbi pa ljudi vedno znova očara delo z revnimi in bolnimi, ki ga izvršujejo duhovniki, redovniki in redovnice ter verniki znotraj skupnosti. Prav zaradi tega se spreobračanje v katolištvo nadaljuje. Frančiškan Ho Wang je povedal, kako se je v teh dneh nanj obrnil mlad okužen zajcem in ga solzami v očeh prosil, naj mu pomaga, da bi se tudi on učil Kristusovega nauka. Ksanlokski škof je ob tem dejal, da je pomoč sirotam, revnim, starim in bolnim ena od temeljnih nalog vsakega katoličana, ki s tem tudi vodi ljudi v cerkev. Ta pot čez gore in vode ni težka, je zaključil škof ob citiranju stare vietnamske pesmi, vendar če se prestrašimo težav, pot postane zelo težavna. Lansko leto je bilo v škofiji Ho Chi Minh Cityju krščenih preko 1000 oseb.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.